Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No se prevén más cortes de agua en Santiago y Milladoiro por el vertido de purines en el río Tambre, que sigue preocupando y mucho, tanto que si se cumple la previsión de tormentas para esta tarde, estas podrían provocar nuevos arrastres y obligar a cortar la captación a la potabilizadora, aunque a diferencia de este fin de semana, ahora los depósitos están llenos, lo que garantiza el suministro al menos 48 horas, aunque dependerá del consumo responsable que hagamos. Así que usemos el agua, pero lo justo, que a esto aún le queda y mucho. Así comenzamos este mediodía en COPE Santiago y COPE de la Ría. Saludos de Íñigo Landa. Os invito ahora a visitar Ocultos Rincones de Santiago, que es lo que proponen los responsables de la cuarta semana de Patrimonio Invisible de Santiago. Leo González, ¿qué tal? Muy boas.
Hola, mi día, ¿cómo estamos?
Coido que foi o venres ás 5 da tarde cando saían as 600 invitacións, canto duraron para participar nesta semana para coñecer o Santiago Invisible, Leo?
Pois o 90%, ou máis do 90% quedaron esgotadas, pois nos primeiros minutos de apertura. Onte pois quedarán as últimas plazas por reservar, pero bueno, agora mesmo xa está todo esgotado. Temos unha longa lista de agarda, de feito.
Vale, o Caldavo ha contado interese que hai por este tipo de iniciativas.
Sí, de feito, o interese foi masivo, non? O sea, a resposta xa nesta cuarta edición da Semana do Patrimonio Invisible, increíble por parte da dos cidades de Compostela, vamos. Interese, desde logo, é patente.
E iso significa que hai moito patrimonio aínda invisibilizado na nosa cidade.
Sí, de feito, este é un proxecto prácticamente infinito. É dicir, non ten fin, porque é moito patrimonio que garda a nosa cidade, é moito patrimonio que realmente non coñecemos, ou que está casi diante nosa, pero non é moi perceptible, pasamos a carón del e non nos damos conta de la historia ou das historias interesantísimas que hai detrás de cada un deles. O sea que, vamos, sí. Ahí está el patrimonio para rato.
Sí, moitas veces ese patrimonio está pechado,
Esta é unha das filosofías, non, que temos desde a Semana do Patrimonio, porque hai elementos, por exemplo, que son imposibles normalmente visitar ao longo do ano, o caso dos mananciais, por exemplo, históricos de Compostela, por unha razón práctica, non, porque están funcionando aínda agora e, bueno, pois, necesitamos un mantemento, son unha zona de traballo. Entonces, si nos decidimos abrirlos, porque creemos que un patrimonio, pois, prácticamente único, no noroeste, en Galicia. Pero claro, solo se puede ver pues, en momentos muy concretos, ¿no? No se podría visitar todo año.
Para dar envexa, para los que no teníamos invitación, Leo, ¿qué ides visitar esta semana?
Pues esta semana tenemos 10 monumentos, muy distintos todos ellos, que están abiertos pues, a pues, que, los que, las personas que consiguieron pues, acceso a entrada, ¿no? Tenemos elementos tanto pues, en la zona histórica, como no exterior. Por exemplo, o Coliseo Fonseca, que é moi coñecido teóricamente por todos nós, pero que hai espazos que normalmente non son accesibles, caso da Biblioteca América, o Seminario Menor de Asunción, que é un edificio que prácticamente non coñece casi ninguén, o sea, coñecemos porque é unha arquitectura moi monumental, pero moi poca xente estuvo no interior, o Pazo de Bahamonde, que é un lugar a sede do consorcio, a Fundación Laboral da Construcción, a Tribuna da Catedral tamén, que é unha oportunidade de recén rematadas as obras de restauración, o Hostal dos Reis Católicos, tamén visitaremos algúns espazos moi pouco coñecidos deste lugar, os mananciais de Compostela, que xa digo que é un elemento único, moi importantísimo na cidade desde a Idade Media, a Facultade de Xeografía e Historia, estamos fartos de coñecela, pero tamén hai espazos que nin sequera os alumnos que estudamos ali coñecemos prácticamente. A Zona C, que foi antiga sede do Concello de Santiago e tamén guarda segredos importantes.
Na Praza de Cervantes, sí.
Efectivamente, ou a Capela da Orde Terceira, que tamén resulta bastante coñecida para a maior parte da cidadanía. O sea, todos estes elementos, pues, eu creo que dan unha selección bastante interesante de espazos pouco coñecidos e únicos que visitar.
Para os que traballamos de luns a venres, nos horarios nos que están programadas estas visitas, porque nos fixemos casi que pleno, habería posibilidade de ampliar un pouco máis? Imagino que é un enorme esforzo facer unha semana destas características, pero facerlo máis ampliarlo polo interese que xera, facelo un poquinho máis doado.
Sí, de feito, moita xente nos está dicindo de poder ampliálo máis tempo, non unha semana, sino máis, incluso un mes. Eso sería ideal. Estamos traballando para poder realizala pois máis días, máis monumentos. Bueno, este ano foi un esforzo importante, porque de feito son 600, o sea, hai plaza para 600 persoas, e ainda que caíron en días laborables, agotáronse en un poquinho tempo. Entonces, bueno, hai que traballar para seguir incorporando visitas e máis días. En eso estamos.
Pues nada, a ver si convertimos esta cuarta semana no primeiro mes de Patrimonio Invisible de Santiago.
Pues, sí, ese sería o objetivo.
Leo, que vaya moi ben. Graciñas por atender a nosa chamada.
Veña, moitas gracias a ti.
E falamos agora do Rolling e dos Beatles, que son os compañeiros musicais das aventuras que vive o Little Neno, agora en galego, grazas á traducción da Reis Editorial, cuxo responsable é Fran Villasenín. Que tal, Fran? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
De onde xurde a idea de traducir o galego estas historias de Little Neno?
Xurde de que teño un neno pequeno e olerlle moitos contos e a nos que sempre nos gustou a música, bueno, somos promotores musicais, a tenda sempre está moi relacionada co mundo da música, pois vimos que non había nada en galego dos Beatles nin dos Rolling, e que non hai nada nin para maiores nin para nenos. E tanto o escritor como o ilustrador, pois eu o sigo moito, porque Jaime Pantoja fai portadas de Limbos, de Tito Ramírez, de moitos grupos que me gustan, e Dani Llabrés está na escena Moz, que se move moito nos festivais no Euroyeye, no Purple Weekend, festivais que me gustan a min, por eso os coñecía. E, bueno, quixen aproveitar esta oportunidade de sacalo en galego, puxeme en contacto con eles, pareceulles fantástico, e por primeira vez nos adiantamos a facer a traducción antes que os cataláns e os vascos.
Que é algo inédito casi na editorial española agora mesmo. Presentábache como responsable da tenda Reixa, pero agora tenemos que presentarte tamén como responsable de producción xa Reixa, porque dices o salto tamén de ser o responsable de producir, sacar estes libros que saen o xoves a venda.
Sí, saen o día 16 en todas as librerías de Galiza. Traballamos con a distribuidora moi importante galega, que é Alonso Libros. Alonso Libros pois vai facer chegar o libro a todas as librerías de Santiago. Pequenas librerías solo, non vai a estar en centros comerciais nin en cadeas de libros, porque bueno, a nosa filosofía é o pequeno comercio e nos apetece que solo estén esos sitios máis especializados onde van a mimar máis o libro.
Son libros para disfrutar en familia, é dicir, pais e nais con nenos e nenas.
Sí, é que eso é a pretensión do libro, porque tanto a vos cos netos, como os pais, como calquer familiar, porque son artistas que coñece todo o mundo e son as músicas que as que empezan os nenos a escoitar as súas primeiras cancións de pop, de rock and roll, non? Cos Beatles, co Yellow Submarine, cos Rolling Stones. Por eso vai ser un libro que seguramente lle guste a toda a familia.
Agora é importante que saen a venda estes dous títulos, Little Neno descobre os Beatles, el Little Neno descobre os Rolling Stones, que teñen unha coidadísima edición, Fran.
Sí, tratouse con moito mimo e, bueno, e traballando todo con xente de aquí de Compostela. A traducción faina Valeria Pereiras, que está na revista Luces, que é algo moi importante, porque eu que sei, por exemplo, eu decía bandas lexendarias e a traducción é bandas lendarias, que é unha palabra que eu non estaba acostumado a utilizar, e é moi importante contar con unha boa traductora para que quede ben o libro. Fixémola na cooperativa Sacauntos, que está lá en Vistalegre. A distribuidora é de aquí de Santiago, que é Alonso Libros. Os actores, porque isto se presenta con unha obra teatro musical, imola presentar nos centros socioculturais de Santiago, na Biblioteca Ángel Casal, en coles. Bueno, contamos coa colaboración do Concello de Santiago para este proxecto de presentalo nos centros socioculturais. Pois os actores son galegos, os músicos tamén. Pues, creo que vamos ter que contratar pois a 10 persoas.
Caramba. Para rematar, quería falar desta xira que vai facer Little Neno, sí, como boa banda de rock. Por onde, cando e como desfrutalas?
Sí, mira, por agora temos pechado o día 22 ou 23 no Castiñeiriño, Miño. Temos tamén o día 23 pola mañán no Centro Sociocultural de Santa Marta e pola tarde tamén en Santa Marta. Pola mañán faise os Beatles, pola tarde faise os Rolling Stones. Vaise presentar tamén no Rural. É dicir, os Beatles van chegar a toda a bisbarra de Compostela e a...